Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas dështimit të bisedimeve për marrëveshje politike mes katër liderëve politik në Maqedoninë, ndërmjetësuesi ndërkombëtar Peter Van Hout ka theksuar se nëse nuk respektohen afatet për implementimin e marrëveshjes politike të qershorit dhe të korrikut në Prizhino, është e pamundur që të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të caktuara për 24 prill të vitit 2016. Zërjeta Hajro Jajaga informon.
Ndërmjetësuesi ndërkombëtar në një takim me gazetar gjithashtu ka theksuar se vazhdojnë bisedimet mes grupeve punuese për implementimin e marrëveshjes politike. Por siç ka shtuar, në rast se nuk arrihet kompromis, do të pasojë reagim i ashpër jo vetëm nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk do të mund të thosha se cili është plani B, por konsideroni se çfarë ndodhi në Bielorusi. Ngrirja e llogarive bankiare dhe listat e zeza janë treguar mjaft efikase, ka theksuar ndërmjetësuesi ndërkombëtar i kyçur në bisedimet mes katër partive politike. Kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoni, Ismet Ramadani, vlerëson se udhëheqësit politik në pushtet kanë frikë nga ballafaqimi me drejtësinë. Për këtu, thot ai, buron dhe mungesa e vullnetit për ta implementuar marrëveshjen politike, të cilën vetë kanë firmosur, por një gjë të këtill nuk do ta lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të aktivizojnë mekanizmat e tyre, domethënë izolim total si e kryeministrit, izolim ministrave dhe kontakteve dhe ndërkombëtare. Maqedonia do të izolohet për një çështje e shëbatë dhe të bëjtë dhe gjithë mekanisma dhe forma pra për t'i bilë dhe për t'i detyru pra që të vazhdoj bisedimet implementimi marrëveshje.
Thekson Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Euroatlantik. Edhe kryetari i Unionit Demokratik Pavle Trajanov, partia e të cilit është dhe pjesë e koalicionit qeverisës, thos se nuk duhet shpallur më një herë vdekur marrëveshja politike. Duhet pritur së paku 2 ose 3 ditë që të shihet reagimi i faktorit ndërkombëtar. Mendoj se ajo që mund të bëhet dhe është në interes të shtetit është formimi një qeverie kalimtare dhe për një afat të shkurtër të shkohet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thekson Pavle Trajanov, kryetari i Unionit Demokratik. Ai, si ish-ministër i punëve të brendshme, konsideron se nëse nuk veprohet me shpejtësi për nxjerrjen e vendit nga kriza politike, Maqedonia mund të përballet me trazira si rrjedhojë e pakënaqësisë së qytetarëve, e cila gjithnjë më shumë akumulohet.
Se pasë të këtë mëzë dhe dojtë do truvene na...
Kam frikë se mund të vi deri tek acarimi i situatës në shtet, përkasisht të vi deri tek trazira të cilat vendin do ta kthejnë shumë prapa, thekson Pavle Trajano. Ndryshe në bazë të marrëveshjes politike, gjerë më 20 tetor duhej të arrihej marrëveshje për përzgjedhjen e ministrave dhe zëvendës ministrave, si dhe formimin e qeverisë teknike. Mos marrëveshjet linden si rrjedhoje për gjysmimit e ekipit të prokurore speciale Katica Janeva, nga 14 sa kishte kërkuar ajo në 7 prokurorë ndihmës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Bllokimi i bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike mund të çojë edhe në dështimin e zgjedhjeve të parakoshme të parapara për në prill të vitit të ardhshëm, thon analistët politik në Maqedoni. Ata vlerësojnë se në një situatë të tillë ky vend mund të përfshihet edhe në krizë më të thellë. Isuf Kadriu sjell holësi.
Partitë politike po zhvillojnë konsultime me përfaqësuesit ndërkombëtar në përpjekje për daljen nga situata e krijuar pas bllokimit të bisedimeve për zbatimin e pikave të marrëveshjes politike, lidhur me kompetencat e ministrave që duhet të uthejë opozita në qeverinë kalimtare, pastaj për propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, por edhe për çështje tjera. Bllokimi i këtyre pikave të marrëveshjes politike ka bllokuar edhe punën e prokurorës speciale, e cila duhet të hetojë atë që njihet si afër përgjimeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se dështimi i bisedimeve mund të çojë në dështimin edhe të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm, që në rast se ndodh, do të kishte pasojë atëranda për vendin.
доколку не се реализира договорот одпржено во целост во рокот во кој што е предвиден предходно.
Не се марвеше политике нук реализуват на трси на афати не парапар, а те ревлерсуј се здјевдјата дуот оштујен прач ко са што штуј рафати прз батиме на пикавета марвешес. Меѓутоа, не се надитат аршме нук джендет но не здјевдја прач блокиме на биседимеве, а што му се е чарт се едит марвеше до то доштој. Де, на катраста Македонија до то джендет на ситуата да мотен дарликуар, сот аналисти Митко Гаджовски. Јо зуртариште бојат едитор се нараста дештимите Марвешес, нук пријаштуот да мундосија е каркимите альтернатива ветјера, се чешта да формиме и нјешомицата ре парламентаре, пор па ВМРО да поманене крује министрит Никола Гуревски. Кјо до та мунта арија е нараста е чеврин до та брактиста башкими демократик пор интегрим че дрејтоот нга Али Амети, пор та формуар шумица на ре миле седамон опозитаре, дхе партијн демократик е штиптаре та мендосачит.
Не се ВМРО да поменеја Штенге се крисове, а што се че апострофен е фактор интерфонтар, а тер зизија институционале да тиште ме пазинчме, тиста альтернатива сијата пра руга, де да не постабезим и маст и венбит. А крими не шуми се спрејадат, но кутон да е крими не и не легитимитети три, да да сијата вендинга криза.
Сот аналисти Джелал Незири. Меѓутоа, сипас тим рандаси оште че на нјешумицата ре парламентаре, а по ма конкретиште на екзекутивен ре, та мос кет вент пар нјерзите инкриминуар си чло таи на вепримет јашт личме. Пор са нјешумица тил парламентаре мун тан зис реагиме, а по такет ефекте негативе на планин етник. На мобилизиме на нјеструктурет е цактуар пар фактин се јашт нјешумицата тил до тан бета и ВМРО да поманеја си партии фитуосе е здједјеве. Незири нук е пријашто нје мундосите тила дъп се сич тексон, лиѓет актуале нук е пријашто нје формиме на шумица саре.
Оне не се да сила по резику, да ВМРО да не отразят лјувања карти националисте, медитат джерн кет развит штруар на рашин чилетар, на рашин штетрора и на рашин етник. Не се ВМРО ја си партии нук ка шумицен абсолютен парламент, пра ја нук постакционе да шумицен и чилетар да пачанист.
Тексон аналисти не зире. Блокими и биседиме вашето критикуар ашпар нга профајцуасет ндркомтар. Комисионери пар зѓерем дхе фќинјосите мир Јоханес Хан, че ка ндрмјецуар арите на Марвешес ка акузуар крерата партиве пор мунгесте лидершипет, че си пасти до текет пасоја првенден. Ндрко дхе ндрмјете си тетер ндркомтар Питер Ван Хојт, ка тан се Македонија мунта пар балет ме скенарин Белорус, та футје се зуртареве на листа ЗЕС дхе блокими то логариве банкаре, на расе шпалете дештуар Марвеша политике, а и гјеташто нуке ка пријаштура да мундосин че Македонијата умбре командимен пар нисјене биседиме